რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 6.93 դրամով բարձրացնելու հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի որոշումից հետո հունիսի 19-ից Երևանում մեկնարկեց բողոքի հանրահավաք, որը նույն երեկոյան վերաճեց նստացույցի։ Հունիսի 22-ին ցուցարարները նստացույցը տեղափոխեցին Բաղրամյան պողոտա, փակելով փողոցը, այն մինչև այժմ փակ է։ Իսկ ոստիկանությունը ուշքիր առեց և հունիսի 23-ի առավոտյան ցրեց ակցիան, սակայն նույն օրը Ազատության հրապարակում նոր հանրահավաք անցկացվեց, որի մասնակիցները վերադարձան Բաղրամյան պողոտա և շարունակեցին նստացույցը։ Ի վերջո, ինչը պատճառ դարձավ ռուսական ՌԱՕ ԵՍ ընկերության համար թանկացնելու էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը չի աճի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց ԱՄՀ մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի վարչության տնօրեն Մասուդ Ահմեդը։
You've been affected not only.
Հայաստանի վրա ազդեցություն է ունեցել ոչ միայն Ռուսաստանի տնտեսության դանդաղումը, մասնավոր տրանսֆերտների կրճատումը, այս տարի տրանսֆերտները կրճատվել են մոտ 40%-ով, նաև կրճատվել է Հայաստանի արտահանումը, արդյունքում մեր ներկայիս կանխատեսումն է, որ Հայաստանի տնտեսությունը այս տարի կգրանցի շատ փոքր աճ, միգուցե ընդհանրապես աճ չի ունենա։ Հայաստանի իշխանությունները ծանր են տանում տնտեսական անկման մասին գնահատականները։ Իհարկե իշխանություններից ոչ ոք այլևս չի խոսում նախագահ Սարգսյանի 2013-ի մարտին հնչեցրած պահանջի մասին, մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել առնվազն 7% աճ, ինչը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Փոխարենը կառավարության անդամները շարունակում են պնդել, թե 2015-ը կփակեն աճով։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը այսօր լրագրողներին անգամ ասել է, որ միջազգային կառույցները շտապել են Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ բացասական կանխատեսումներ անել և հաշվի չեն առել երկրի ներքին կարողությունները։ Ընդ որում, այս ամենի ֆոնին կառավարությունը տնտեսական աճի տարբեր թվեր է ներկայացնում։ 2015-ի պետ բյուջեում շարունակում է մնալ 4.1% աճը։ Միջդեռ նախորդ ամիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ այս տարի աճը կլինի ընդամենը 1%։ Այդ ժամանակ վարչապետը նաև պահանջեց վերջ տալ տնտեսական անկման մասին խոսակցություններին։
Նման դատարկ խոսակցությունները պետք է վերջ տրվի։ Եվ այլ, որ տնտեսական անկում ենք ունենալու, ես չգիտեմ, որոշ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր ցանկությունն է, որ տնտես կառավարությունը զախողի տնտեսական անկում արձանագրի, բայց ես համոզված եմ, որ իրենց ցանկությունը չի իրականանալու և մենք արձանագրում ենք տնտեսական աճ։
Մասուդ Ահմեդը այսօր արձագանքեց կառավարության այդ դիրքորոշմանը, պետք է տարանջատել ցանկությունը իրականությունից։ Շատ երկրներում մենք հետևյալ հարցին ենք բախվում. արդյոք ձեր կանխատեսումը ամենահավանականն է, թե դուք ցանկանում եք, որ ձեր կանխատեսումը դառնա իրականություն, որովհետև դուք կանխատեսում եք անում, որ օրինակ երկիրը նպատակ ունի ապահովել 5% տնտեսական աճ և ասում եք, սա տարվա համար մեր կանխատեսումն է, բայց դա կանխատեսում չէ, դա թիրախ է, երբ մարդիկ ասում են, մենք ցանկանայինք այս տարի հասնել 5% աճի, ԱՄՀ-ն գալիս է ու ասում է, այո, մենք էլ ենք ցանկանում, որ դուք ունենաք 5% աճ, բայց օբյեկտիվորեն դիտարկելով միտումները, մենք կարծում ենք, որ եթե քիչ բան փոխվի, աճը կլինի 3%։
But given the trends, objectively, we think that unless something changes, growth is likely to be 3.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն բանից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում միջազգային աուդիտ կանցկացվի պարզելու հուսանքի թանկացման հիմնավորվածությունը, ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները որոշեցին գնալ և ակցիան շարունակել Ազատության հրապարակում, ցուցարարների մի մասը սակայն մնաց Բաղրամյան պողոտայում և փաստորեն առանց ղեկավարների կամ պատասխանատուների շարունակեց գործել։ Այժմ շարունակվում է նստացույցը Բաղրամյան պողոտայում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ոչ թալանին նախաձեռնության Բաղրամյանից հեռանալուց օրեր անց 3:30-ին պողոտայում ձևավորվեց բողոքի շարժումը համակարգող նոր խումբ։ Նախաձեռնության 15 անդամներին ներկայացրեց ակտիվիստ Նարեկ Այվազյանը։ Քաղաքացիական տարբեր շարժումներում ընդգրկված երիտասարդներ են հիմնականում հանրությանը քիչ հայտնի։
Դուք ինքնակազմակերպում եք, մենք չենք տարանջատում։ Ես էլ եմ ձեր հետ միասին լինելու այդ խմբում։ 10-10 օրգանոց խմբեր եք ձևավորում։ Ամեն խմբն ունենում է մեկ ներկայացուցիչ, ով առաջարկներ է ներկայացնում քաղաքացիների խմբին, ովքեր մշակելու են ձեր ներկայացրած առաջարկները և դնեն ձեր դատին։ Այսինքն դուք որոշեք, դա իրականացնենք միասին, թե ոչ։
Նախաձեռնության անդամներն առաջարկում են ձևավորել արագ արձագանքման, հասարակական կարգի պահպանման, տեղեկատվական, տնտեսական ու իրավաբանական խմբեր։ Պահպանվում են 3 պահանջները՝ չեղյալ հայտարարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել անցած տարվա սակագինը, նվազեցման նպատակով և պատժել ոստիկանական բռնությունների հեղինակներին ու իրականացնողներին։ Նոր ձևավորված նախաձեռնությունն առայժմ չի հստակեցնում, մեծացնելու են ճնշումը, թե ոչ, արդյոք ավելի հեռուն են գնալու համակարգային փոփոխությունների պահանջ դնելով։ 15 հոգանոց խմբում ընդգրկված Դավիթ Սանասարյանն ասում է, նախ փորձելու են եղածը կանոնակարգել։
Խնդիրը ուղղակի այս ոչ կազմակերպ վիճակը, բերել կազմակերպ վիճակի, ուղղակի հստակ դրած է, որտեղ լիդերներ չկան, այստեղ կան մարդիկ, ովքեր որ չարքաշ աշխատանք են տանելու։ Եթե մյուս քաղաքացիները կարող են, երբ ուզեն գնան կան, մենք ավելի շատ պետք է ստեղնենք, որտեղ պատասխանատու ենք։
Նախաձեռնությունն անվանում չունի, փորձելու են նոր լիցք հաղորդել շարժմանը և վերահաստատում են, հարթակից անհատական որոշումներ չեն թելադրվելու։
Ամեն մեկը ազատ է, կարող է ամեն մեկը իր կարծիքը ասել, բայց այստեղ համակարգող խորհուրդը, եթե դա կրիտիկական պահ չէ, եթե դա շտապ արձագանքման խնդիր չէ, պետք է ժողովրդից ստանան մանդատ, քվեարկություն կլինի, հավանություն կտան, այս քայլն ենք անում, այս հայտարարությունն ենք անում։ Եթե ուզում ենք հաջողության հասնենք, դրա համար պետք է ճիշտ համակարգում, ոչ թե վերևից մարդկանց թելադրանք, այլ միասին աշխատանք։
Համակարգող խմբում է ընդգրկվել Հմայակ Մկրտչյանը, պայքարի փորձը մեծ չէ, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ շարժումով է սկսել։
Որոշեցի ուղղակի կատարել երևի թե իմ քաղաքացիական պարտքը և դեմ գնալ անօրինական որոշումներ, որովհետև այստեղից արդեն անգամ կես քայլ հետը դա զիջում կլինի, ավելի շուտ պարտություն կլինի մեզ համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարզվում է, որ մեզ հայաստանցիների համար կամ ավելի ճիշտ մայրաքաղաքի բնակիչների համար ոչ միայն էլեկտրաէներգիան պիտի թանկանար, այլև նաև ջուրը։ Երևան ջուր ընկերությունը նույնպես ցանկացել է թանկացնել մայրաքաղաքի բնակիչներին մատակարարվող ջուրը, բայց կարծես թե մտափոխվել է, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Երևան ջուր ընկերությունը հետ է կանգնել ջուրը 2.4 տասնորդական դրամով թանկացնելու մտադրությունից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 2 օր առաջ ուղարկված գրության մեջ ընկերության գլխավոր տնօրեն Գոր Գրիգորյանը նշում է, որ որոշել են անփոփոխ թողնել գործող սակագինը 170.3 տասնորդական դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Երևան ջուրը դեռ փետրվարին էր հանձնաժողովին դիմել թանկացման հայտով, պատճառաբանելով 3%-անոց սղաճը, դոլար դրամ փոխարժեքն ու ջրի սպառման ծավալները, թե ինչ պատճառներով է ընկերությունը հրաժարվել թանկացման մտադրությունից, ներկայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը։
Հունիսի 7-ի նիստում քննարկվելու է Երևան ջուր ընկերության սակագները, գործող սակագները վերաարտադրելու մասին որոշում։ Ինչու առաջացած այդ օրակարգը։ Առաջացած փետրվարի 25-ին Երևան ջուր ընկերության ՀՏԿ-ին ուղված ակագների ճշգրտման հայտով, որտեղ նա առաջարկում էր 2.4 տասնորդական դրամի չափով արտացնել սակագները։ Սակայն հունիսի 29-ին հանձնաժողովը ստացավ Երևան ջուր ընկերությունից նամակ, որտեղ ընկերությունը հայտնում է, որ ինքը իր արդյունավետ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողացել է մեծ ձեռբերումների հասնել էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատման հարցում, 81%-ով ծախսը նվազեցրել է։ Նաև հաշվի առնվել այն փաստը, որ հանրային ծառայությունների գների ավելացումների պայմաններում թեթևանա հաճախորդների բեռը։
Երկու շաբաթ շարունակ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանն այս քայլը հանրային ճնշման արդյունք է համարում։
Կարծում եմ, սա էլ կարելի է համարել հանրային ճնշման արդյունք, ու կուզեմ մեր հանրությունը սա էլ ընկալի իր ճնշման արդյունք, ու հասկանա, որ միասնական պայքարի դեպքում կարելի է որոշակի առաջընթացներ ունենալ ու նաև կանխել որոշակի գործողություններ, ինչը այս պահին փաստացի ունենք, որովհետև համոզված եմ, եթե որևէ պրոցես չգնար քաղաքում, դիմելու էին ու ցանկացներ էին, որովհետև խոսակցությունները արդեն վերջի շրջանում ակտիվացել են։
Թերևս այն օրերին ինչ-որ բան Հայաստանում պիտի թանկանար ամռան այս օրերին՝ էլեկտրաէներգիայի սակագինը, ջուրը կամ Եթե դրանք չհաջողվեց տանկացնել, ուրեմն գոնե բենզինը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր առավոտվանից Երևանյան բենզալցակայաններում անսպասելիորեն թանկացել է բենզինը։ Ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը 420 դրամից դարձել է 430, պրեմիումը 440 դրամի փոխարեն, այլևս արժե 450։ Ընդ որում Հայաստանում բենզինը թանկանում է միջազգային շուկայում նավթի գների կայունացման ֆոնին։ Բրենտ տեսակի նավթի գինը մի քանի ամիս է տատանվում է $60 շրջակայքում։ Անցած դեկտեմբերի ավելի քան 16% արժե զրկումից հետո կայուն է նաև դրամը, ուստի խոշոր ներգրողներից հետաքրքրվեցինք, նման պայմաններում որն է բենզինի այս թանկացման պատճառը։ Սակայն ֆլեշ ընկերության փոխտնօրեն Ստեփան Սիմոնյանը չցանկացավ որևէ հիմնավորում բերել։
Իրավասու չեմ, այդ խնդիրները ես չեմ զբաղվում։
Ազատության հարցին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը արդյոք ուսումնասիրություն սկսել է պարզելու բենզինի անակնկալ թանկացման պատճառը, միգուցե հակամրցակցային պայմանավորվածություն է առկա։ Հանձնաժողովի մամուլի պատասխանատու Գայան Սահակյանը փոխանցեց, որ իրենք բենզինի շուկայի մոնիթորինգ այսօր արդեն կատարել են և կարձագանքեն, երբ արդյունքները պատրաստ լինեն։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, եթե անցած ամիսներին նավթի միջազգային գինն ու դրամի փոխարժեքը կայուն են եղել, ապա բենզինի այս թանկացումը պետք է բացատրել միայն ներգրող մոնոպոլիստների ցանկությամբ։
Այսինքն օբյեկտիվ որևէ պատճառ չկա բենզինի գների բարձրացման։ Մի հանգամանք կարող է լինի միայն, որ բենզինը մեր մոտ որպես մենաշնոր տրված էր Ռոսնեֆտին, ռուսական ընկերության, որը պետք է լինի նավթամթերքների ընդհանրապես ներմուծման մենաշնորը տրվել էր իրան։ Բացատրությունը միայն կարող է դրանով լինել։ Այդ բացատրություն չի կարող լինել, որովհետև հակառակը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օգտվեր նաև Ռուսաստանից ներկրվող նավթամթերքների այդ արտոնությունից, որ չէ վերացուցիչ չի հարկվում ԵԹՄ երկրների շրջանակում նավթամթերքների արտահանումը։
Սակայն բենզինի թանկացումը այսքանով թերևս չավարտվի, եթե ազգային ժողովը ի վերջո իր հավանությունը տա կառավարության ներկայացրած ակցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններին, որոնք խորհրդարանն արդեն իսկ ընդունել է առաջին ընթերցմամբ, բենզինի գինը դարձյալ կբարձրանա, սպասվում է 7 դրամով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջօրյա բողոքի ակցիաների մեկնարկից մի քանի օր անց հունիսի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործունեության միջազգային աուդիտ է անցկացվելու պարզելու մասնավորապես հոսանքի թակացման հիմնավորվածությունը, իսկ մինչ աուդիտի եզրակացությունը կառավարությունը իր վրա է վերցնելու սակագնի բարձրացման բեռը։ Իհարկե, շատ լավ է, որ սակագնի բարձրացման բեռը ոչ թե բնակչության, այլ հենց կառավարության վրա է ընկնում, բայց շատերին է այս օրերին հետաքրքրում, թե այնուամենայնիվ կառավարությունը որտեղից պիտի գումարներ հայթայթի և ինչ միջոցներից է ի վերջո անելու այդ վճարումները։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից 5 օր անց կառավարությունը դեռ չի պարզաբանում, ինչ միջոցների հաշվին է իր վրա վերցնելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման բեռը։ Նախագահն իր հայտարարությունում նշել էր, կվճարեն անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ ընդգծել էր, փոխհատուցումը կլինի ոչ բյուջեի հաշվին, սակայն թե ինչպես, այսօր էլ չկարողացավ հստակեցնել։
Ազդի ոչ բյուջեից։
Որտեղից։
Որ որոշենք, ձեզ կհայտնենք։
Ինչ է գախնի պատճառը։
Գախնի չկա, մի քանի աղբյուր է, քննարկում ենք, որոշում որ կասենք, ձեզ անպայման ասելու եմ։ Անպայման։ Ես ձեզ այդ ոչի բան չունեմ ցածնել։ Հաստատ մոտորերս ձեզ կասեմ։
Հնարավոր է վարկային միջոց դա լինի։
Ես ձեզ կասեմ։
Իսկ հետո գնացնում
ենք կապացի։ Նման հարց չունենք, մենք հիմա աուդիտի արդյունքները կունենանք։ Հետո մեր քայլերի, մեր որոշումների մասին չեն կարող ասել, 3 ամիս կլինի, 4 ամիս կլինի, ժամկետ չեն ասի, ընկերությունները կասեն, ովքեր որ զբաղվեն այդ գործով կասեն, մենք այդ որոշման մասին կհայտնենք ձեզ բոլորին։
Մինչև աուդիտի ավարտը փաստորեն կառավարությունը խոսափում է խոսել նաև հեթի հնարավոր ազգայնացման մասին։ Իսկ եթե պարզվի, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը չարաշահումներ է թույլ տվել, կպատժվի, հարցրին լրագրողները։
Պարոն վարչապետ, եթե պարզվի, որ Բիբինը ապօրինություններ արեկան բանկերներա,
ավելի վաղ Բաղրամյանը բացելու կոչ հնչեցրած վարչապետն այսօր արդեն դիմեց անչափահաս ցուցարարների ծնողներին, պնդելով, թե անհանգստացած է նրանց համար, բայց չմանրամասնեց, թե ինչու։
Մենք ժողովրդով ենք անհանգստանը, որ անչափահաս երեխաներ, երիտասարդներ գնում գիշերը մնում են այնտեղ, դիմում են մեր հարգարժան քաղաքացիներին, ծնողներին, որ իրենց զավակներին հրավիրեն տուն։
Իսկ այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, այն կազմելու ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հրապարակը տեղեկացնում է ուրբաթորը տեղի ունեցած հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստում Սերժ Սարգսյանն առանձնապես շատ չի խոսել։ Ունկնդրել է թիմակիցներին, բոլորը հատ-հատ արտահայտել են իրենց տեսակետը, ապա ասել է, որ սակագնի 7 դրամը չեղարկելու որոշում չի լինելու, սակայն այդպես էլ չի մնալու, քայլերը ձեռնարկելու կայացվելու է որոշում, որը կբավարարի երկու կողմին էլ։ Պարզապես պետք է մի քանի օր ցուցարարներին պահել խաղաղության մեջ, մինչև խնդիրը հանգուցալուծվի։ Տեղեկացրել է, որ հուլիսի 2-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստը հրավիրում է, որպեսզի վավերացվի Ռուսաստանի կողմից տրվելիք 200 միլիոն դոլար վարկը, որը նախատեսվում է զենք ձեռք բերելու համար։ Ըստ թերթի, ծերերը գլխի են ընկել, որ սակագնի որոշակի կոմպենսացիայի մասին է խոսքը։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Հեցում իրականացվելիք աուդիտը, եթե իհարկե իրականացվի, պետք է ուսումնասիրի այդ կառույցի գործունեության արդյունավետությունը, դա այսպես կոչված օպերացիոն աուդիտն է։ Թերթի մեկնաբանի կարծիքով սակայն խիստ կասկածելի է, որ իշխանությունը ցանկանա նման աուդիտ անցկացնել հեցում, որովհետև օպերացիոն աուդիտը բավականին հեշտությամբ կբացահայտի այն սխեմաներն ու մեխանիզմները, որոնցով հնարավոր է լինում տարեկան մի քանի 100 միլիոն կիլովատ ժամ գողանալ ու վաճառել։ Նման աուդիտի դեպքում կպարզվի նաև, թե այդ ինչպես և ուր է կորում տարեկան մոտ 700 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան, որի գինը ավելի քան 60 միլիոն դոլար է։ Որևէ մեկը կասկածում է, որ դրա մոտ կեսը ոչ մի տեղ էլ չի կորում, իսկ դրա վաճառքից գոյացած գումարները կուտակվում են կոնկրետ մարդկանց հաշիվներին կամ վերածվում են թանկարժեք անշարժ գույքի, և տվյալ մարդիկ մեղմ ասած այնքան էլ հեռու չեն իշխանություններից։ Կարդում ենք հայկական ժամանակում. Չորրորդ իշխանությունը գրել է, չէ՞ որ ցուցարարների պահանջն էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելն էր, նրանք չէին պահանջում, որ հոսանքը թանկանա, բայց թանկացումը բյուջեից փոխհատուցվի։ Ի վերջո բյուջեն նույնպես շարքային քաղաքացիների վճարած հարկերով է ձևավորվում։ Թերթի կարծիքով մարդիկ խոսում են համատարած թալանի մասին, սրանք ասում են. «Հալավ, թալանա եղել, այդ փողը տալիս ենք, էլ ինչ եք ուզում»։ Ներողություն իհարկե, բայց դուք չեք տալիս, մենք ենք տալիս, ու հեչել գողու երջանիկ չենք, որ բանակից պիտի կտրեք և այդ թալանը կոցկեք։ Թե ձեզ ընդամենը մի քանի ամիս ժամանակ է պետք ուշքի գալու համար, հետո կրքերը կհանդարտվեն, հեղինակավոր միջազգային աուդիտն էլ կասի, ոնց որ թե մի քիչ համը հանել են, բայց ամեն դեպքում թանկացումը հիմնավորված է ու մարդիկ սուսուփուս կվճարեն կամ կթողնեն կգնան երկրից։ Մի խոսքով, չորրորդի կարծիքով, Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ ճիշտ նույն արդյունքն արձանագրեց։ Արտաքին աշխարհի առջև խեղճացավ ու լիակատար կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, իսկ սեփական ժողովրդին հաղթեց։ Համենայն դեպս այս փուլում կարողացավ ֆռացնել։ Առաջիկա օրերին սպասեք գաղջի վերադարձին։ Անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ընթացող բողոքի ցույցերին, հայոց աշխարհը գրել է. «Այսպիսով հունիսի 27-ի երեկոյան կարելի էր արձանագրել այս փուլում ունեցած հսկայական ձեռքբերումները, ամփոփել եղածն ու պայքարը շարունակելով հանդերձ դադարեցնել արդեն իր առաքելությունը կատարած նստացույցը, փորձել ավելի կազմակերպված գործողություն ծավալել առաջարկված կառուցողական տիրույթում, առավել ևս թերթի կարծիքով, որ ոչինչ չի խանգարում հետագայում, եթե խնդրի գործնական կարգավորման ընթացքում ծագեն դժգոհություններ, վերստին բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել»։ Բայց դա հայոց աշխարհի կարծիքով երևի ազգային առանձնահատկությունը բոլոր հնարավոր տարբերակներից ընտրել ամենից աննպաստը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Վլադիմիր Գասպարյանը մոռացած իր ներողություններն ու բարեփոխված քաղաքական կամքը նախորեին բղավում էր և հրահանգում չքվել աչքից, նաև սպառնում ցուցարարներին, թե պողոտայից դուրս չգալու դեպքում կմաքրեն հունիսի 23-ից ավելի խիստ ձևով։ Այսքանից հետո խմբագրի կարծիքով բնական է, որ Բաղրամյանը չի հավատում իշխանության արդյունքներին։ Ժամանակի թղթակիցը հարցրել է ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին. «Համարժեք է ռուսական կողմի արձագանքը զուտ իր սեփականությունը հանդիսացող հեցում տիրող իրավիճակի նկատմամբ»։ Ռուսական կողմը Բագրատյանի կարծիքով առնվազն վարչապետի մակարդակով պիտի ներողություն խնդրեր հայ ժողովրդից, ասելով, թե 15 օրում մենք դա կպարզենք, ընդ որում Դմիտրի Մեդվեդևը պետք է ելույթ ունենար, և ոչ թե դա աներ Սերժ Սարգսյանը, կամ Սարգսյանն ասում է, թե աուդիտ կանենք, քո ընկերությունն է, որ աուդիտ անես, ապօրինի բան է ասում կարծիքի հայտնել նախկին վարչապետը։ Ես չեմ ուզում միանգամից հակառուսական դարձնել իմ խոսքը, ես կողմ չեմ եղել, նաև դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրին ասում եմ, որ ռուսները շատ վատ են կառավարում էներգետիկ ոլորտը, բայց ես կարծում եմ, որ մերոնք չեն կարողանում Ռուսաստանի դաշնությանը բացատրել, թե ինչ է կատարվում հեցում», ասել է Հրանտ Բագրատյանը։
Իսկ թե ինչպես է արձագանքում միջազգային մամուլը Երևանյան իրադարձություններում, ապա կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Wall Street Journal հանդեսը հաղորդում է, որ ռուսական մամուլի արձագանքը Երևանի փողոցներում ընթացող բողոքներին վկայում է Կրեմլի նյարդային վիճակի մասին, քանի որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը համարվում է Մոսկվայի հավատարիմ դաշնակիցը։ Պուտինի հայկական շոկը վերնագրած ռեպորտաժում հանդեսը հաղորդում է, որ խնդրի հիմքում ոչ միայն եւ ոչ այնքան էլեկտրաէներգիայի սակագնի 17% բարձրացումն է, որքան 17% գործազրկություն գրանցած տեղական տնտեսության ասպարեզում ռուսների գերակայությունը եւ համատարած կոռուպցիան, որը բնորոշ է Կրեմլյան բիզնես մոդելին։ Էլեկտրաէներգիայի տեղական օպերատորը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն է, որը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամ Իգոր Սեչինի ղեկավարած ռուսական Ինտեր-ՌԱՕ-ի դուստր ձեռնարկությունն է։ Նախագահ Սարգսյանը համաձայնել է անցկացնել աուդիտ եւ մինչեւ դրա ավարտը սակագնի բարձրացումը ապահովել պետության հաշվին։ Կրեմլը 200 միլիոն է տրամադրում ռազմական օգնության համար եւ Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիք ոչնչացրած զինվոր Պերմյակովի գործի քննությունը հանձնում է հայ իրավապահներին։ Պուտինի համար անհրաժեշտ է ապահովել ռազմական ներդրումները Հայաստանում, որտեղ գտնվում է 102-րդ ռազմակայանը, հարավային Կովկասում Մոսկվայի կայսերական տիրույթի կարևոր գործոն։ Պուտինի համար անհրաժեշտ է նաև կայունություն ապահովել Եվրասիական տնտեսական միությունում, որին այս տարվանից ընդհանակցել է Հայաստանը, Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպային։ Անհրաժեշտ է խրախուսել արևմտամետ ձգտումները եւ այդպես դիմակայել ռուսների հետագա ոտնձգություններին, սակայն այս պահին արևմուտքի կողմից չկա նման վճռականություն։ Եվրամիությունն անցած ամիս նկատել տվեց, որ առանձնապես հավատարիմ չէ արևելյան գործընկերության երկրների նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններին, իսկ Միացյալ Նահանգները բավարարվեց Հայաստանում իր դեսպանատան թվիտերյան գրառմամբ այն մասին, որ մտահոգված է իրավիճակի լարվածությամբ եւ զսպվածության կոչ է անում։ Ինչ լավ հեգնանքով ավարտում է հոդվածը Wall Street Journal-ը։ Moscow Times-ը հաղորդում է, որ հայկական բողոքները շարունակվում են, չնայած սակագնի բարձրացումը հետաձգելու որոշման։ Փոքրիկ երկրի վրա շատ բացասական ազդեցություն է գործել Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամը։ Մենք փողոցում կմնանք մինչև մեր պահանջների կատարումը, որովհետև հոսանքի սակագնի բարձրացումը կհանգեցնի բոլոր մնացած ծառայությունների եւ ապրանքների գնաճին, ասել է ակտիվիստ Մայակ Մկրչյանը։ Էներգետիկայի բնագավառի միջազգային զարգացումները մեկնաբանող Oil Price վերլուծական կայքի փոխանցումը, երբ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը հայտարարեց, թե Հայաստանում գունավոր հեղափոխության սցենար է իրագործվում, շատ մեկնաբաններ սկսեցին Հայաստանի ներկայիս վիճակը համեմատել Ուկրաինայում 2014 թվականին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի տապալած բողոքի շարժման հետ։ Այնուամենայնիվ Հայաստանում բողոքի ալիքը նախևառաջ կապված է տնտեսական կացության հետ։ 100%-ով ռուսների հսկողության տակ գտնվող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ցուսարարների համոզմամբ թաղված է կոռուպցիայի մեջ, որն էլ եւ դարձել է սակագինը բարձրացնելու պատճառը։ Որքան էլ պարադոքսալ է հնչում, ցանկացած բողոքի ալիք արևմուտք արևելք արճակատմամբ բացատրելու ռուսների ձգտումը կարող է հենց ռուսների հետ վատ կատակ խաղալ։ Ցուսարարները կարող են սկսել Հայաստանի կառավարությունից պահանջել հրաժարում ռուսամետ դիրքորոշումից։ Իշխանության գլուխ մնալու համար Սարգսյանը գուցե ստիպված լինի վերանայել Մոսկվայի հետ սերտ կապերը, ինչին Մոսկվան կպատասխանի տնտեսական պատժամիջոցներով, օրինակ գազի մատակարարումը դադարեցնելով։ Այլ ընտրանքը Վիկտոր Յանուկովիչի ճանապարով գնալն է։ Oil Price Sky-ի վերլուծաբանը նշում է, որ համաշխարհային բանկի տվյալներով հայաստանցիները եկամտի 8%-ը ծախսում են էլեկտրականության վրա, մինչդեռ կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի համեմատությամբ մեկ շնչի հաշվով 3 անգամ ավելի քիչ հոսանք են սպառում։ ՏՈՒՏ Բելարուսական կայքը վկայակոչել է Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեին, ով ասել է, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները այդ երկրի ներքին գործն են։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները խնդիրը կլուծեն դեմոկրատական եղանակով։ Այդ մասին Մակեին ասել է Մինսկում գումարված Արևելյան գործընկերության ոչ պաշտոնական նախարարական հավաքում։
Դե ինչ այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ հրացայության համար հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում հիշեցնենք միայն, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիս Սուպեր։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպերը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիս Սուպერის სომხური სამსახური։ Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam. La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4. Да спасибо, членам. Лапарагопс, Радио Тавис Уклеба.